რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რამდენიმე საათის წინ გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოცუთიანი. მოხსენების ერთ-ერთი მთავარი თემა ქვეყანაში მოახლოებული არჩევნები იყო. გიორგი კვირიკაშვილმა აქცენტი განსაკუთრებით წინა საარჩევნოდ პოლიტიკურ და მედია გარემოზე გააკეთა, რომელიც მისი თქმით თავისუფალი და პლურალისტურია. პრემიერმა ყურადღება გაამახვილა კანონის უზენაესობის გამტკიცების კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებსა და მართვსაჯულების რეფორმაზე. მიღწევებს შორის კი გამოყო ბრალდებულთა უფლებების გაფართოება და წარსულში ციხეებში ადამიანის უფლებ ბათა დარღვევის ფაქტების აღმოსაფხვლად გადადგმული სწრაფი ნაბიჯები. ქართული დელეგაციის მხრიდან დადებითი შეფასება მოყვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლაში აქცენტი საქართველოსათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე გაკეთდა, მათ შორის ხაზი გაესვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობასა და ამ მიმართულებით საერთაშორისო მხარდაჭერის მნიშვნელობას. პრემიერის გამოსვლაში საუბარი იყო ოქტომბრის არჩევნებზეც, რაც მიხეილ ჯანელიძის თქმით ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითარებას ნიშნავს. პრემიერ-მინისტრმა შეაფასა საქმიანობა და განხორციელებული რეფორმები საქართველოს მთავრობის მიერ ბოლო წლების განმავლობაში, ასევე ის შეეხო საკითხებს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა მაქსიმალურად იქნეს მობილიზებული მხარდაჭერა საერთაშორისო მასშტაბით, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ოფიციალური შეხვედრები გამართა ევროსაბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკსა და საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტ ფედერიკა მოგერინისთან. შეხვედრაზე ევროკავშირის მაღალჩინოსნებმა საქართველოს კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს ევროკავშირის მხარდაჭერა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. შეხვედრაზე საუბარი იყო ქვეყანაში განხორციელებულ რეფორმებსა და ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზეც. პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოვიდა საქართველოს სოლიდარობის ფონდი შესახებ გაეროში გამართულ ღონისძიებაზეც. ზარალსიტლიან ოზურგეთის რაიონში, სადაც სტიქია მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა, პირველადი მონაცემები ზარალი 9.5 მილიონ ლარს აღწევს. ძლიერი წვიმისა და ქარის გამო ათობით სახლის სახურავის გარეშე დარჩა. დაიტბორა პირველი სართულები, ყველაზე დიდი ზარალი სოფელ ბოხვაურს მიადგა. აქ წაქცეულია ხეები, რის გამოც დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა სოფელ ბოხვაურს, სადაც 25-მდე სახლის სახურავია დაზიანებული, ასევე დამხმარე ნაგებობები რამდენიმე ადგილას, სადაც ხეებია დაცემული. მიმდინარეობს ზარალის დათვლა. ჩვენი სამსახურები მუშაობენ აქტიურად, ნაცხადებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ ჭანუყვაძე. სტიქია კახეთში, ძლიერმა ქარმა გურჯაანში 9 აპრილის ქუჩაზე 5-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსს სახურავი გადახა და მოკლეჯილი სახურავის ნაწილი კორპუსიდან რამდენიმე ათეული მეტრის მოშორებით დაეცა ადგილზე. მობილიზებული იყო რამდენიმე სახანძრო და სამაშველო ბრიგადა. შენობა დროებითი ტენტით გადახურეს, ქარმა დაწყვიტა ელექტროგადამცემი ხაზებიც. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, გაეროში თავისი რუსი კოლეგი სერგეი ლავროვის გამოსვლისას მას თავი პარალელურ რეალობაში ეგონა. ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოში გამართული ბრიფინგისას ლავროვმა გამოთქვა მოწოდება გამოძიებული იქნეს სირიაში 19 სექტემბერს ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე განხორციელებული თავდასხმების გარემოებები. ლავროვის თქმით, საზავო შეთანხმებას მხოლოდ სირიის სამთავრობო ჯარი იცავს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დუმილის რეჟიმის მრავალგზის დარღვევაში დაადანაშაულა ზომიერი ოპოზიცია. 19 სექტემბერს ქალაქ ალეპოსთან საჰაერო იერიში განხორციელდა ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე, სადაც მოყვა 20 სამოქალაქო პირისა და ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ერთი თანამშრომლის დაღუპვა.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ვულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. ის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება. დილის ეთერი, სოფოვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები, ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ, ნასტასი არაბული და დათო ქორიძე. თავისუფლების დილით ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა კი გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩე ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს წინასაარჩევნო გადაცემათა ციკლში წარმოგიდგენთ პარტიის თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის პროგრამას. ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში არის 7 და პროგრამაზე კი ვესაუბრებით სიის მერვე ნომერს თამარ კიკნაძეს, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. ასე რომ დროებით გტოვებთ მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში. სათი და 9 წუთია საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის ნომერი 7. გახლავთ რიგითი ნომერი მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში ამ საარჩევნო სუბიექტის, ამ პარტიისა და მის პროგრამაზე დღეს ვესაუბრებით ის მერვე ნომერს თამარ კიკნაძეს. დილო მშვიდობის ქალბატონ თამარ.
გესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ეცადოთ როგორც ყოველას მე მოგმართავთ რომ ოპტიმალურად გამოვიყენოთ დრო. იმისთვის რომ ბრძანოთ რაც გსურთ რომ ამ ეტაპზე უთხრათ მსმენელს და თქვენს პოტენციურ მრჩევალს და გაძლევთ საშუალებას რომელიც სფეროთიც გსურთ იმით დავიწყოთ იქნება საგარეო პოლიტიკა ეკონომიკა სოციალური დაცვის პოლიტიკა გარემოს დაცვა არ ვიცი სხვა საშინაო რეფორმები რასაც მნიშვნელოვნად თვლით
მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის მივესალმები ჩვენ რადიო მსმენელს ჯერ დავიწყე ფიქიდან თუ რატო შეიქმნა ეს პარტია და რატო მივედი მე ამ პარტიაში ხო სრულიად უპრეცედენტო იყო როდესაც მართველი გუნდის წევრმა თამაზ მეჭიორმა გააკეთა ძალიან კრიტიკული განცხადებები მართველი პარტიის პოლიტიკის შესახებ და ეს უპირველეს ყოვლისა იყო საგარეო პოლიტიკური ასპექტები და სხვათა შორის მე ვადევნებდი თვალყურს თუ როგორ შეხვდა ესე იგი ჩვენ მოქალაქეები ამ განცხადებას და უნდა გითხრათ რომ რეზონანსი საკმაოდ დიდი იყო რაც იმის დამადასტურებელი არის რომ მოსახლეობა ელოდა ასეთი ტიპის პარტიის გაჩენას და უპირველეს ყოვლისა რაში გამოიხატებოდა ამ განცხადებების შინაარსი რომ საქართველოს უნდა აწარმოოს პრაგმატული პოლიტიკა რომ და რატო იყო ღირებული სწორედ მართველი გუნდის წევრისგან ეს განცხადება? იმიტომ რომ ჩვენ განუხრელად გვესმის რომ ნატოში გველოდებიან, ევროკავშირში გველოდებიან და მოსახლეობა უბრალოდ დაიღალა ამ მოლოდინით, ხო? და იცით ოლიმპიდან ცოტა სხვანაირად ჩანს ეს ყველაფერი და ზოგიერთ ჩვენ მოქალაქეს ჰქონდა ის შეგრძნება რომ იმ სიკეთეებს ვთქვათ რომელსაც მართველი გუნდის თავაზობს არა უბრალოდ მოსახლეობის თითეული მოქალაქის აღქმაში ცოტა სხვანაირია და მასთან არ მიდის ეს სიკეთე, ხო? და თურმე ესე არ ყოფილა, რომ არიან ადამიანები მართველ გუნჩიც, რომელიც საკმაოდ კრიტიკულად უყურებენ ესე იგი ამ პოლიტიკას, ხო? და ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს განცხადება და ესე იგი პარტიის საგარეო კურს რა შეეხება, ეს არის უშუალოდ ეროვნულ ნიადაგზე შექმნილი პარტია, რომელიც გადაგებს იმას, რომ საქართველოს უნდა აწარმოოს პრაგმატული პოლიტიკა და არ შეიძლება ვთქვათ, რომელიმე კავშირში გაერთიანება იყოს ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტი. ჩემი აზრით და პარტიის წევრების აზრით, მთავარი უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობა და აქცენტი უნდა კეთდებოდეს შიდა მშენებლობაზე და იგივე ჩვენი დასავლელი პარტნიორებიც მაშინ მიგიღებენ და მაშინ იქნება კარი ღია, როდესაც შენ წარმატებული ხარ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ევროკავშირში პოსტსოციალისტური ქვეყნების გაერთიანება მართ თუ ისე კარგი შედეგი მოიტანა და დღეს
რა თვალსაზრისით გავხდა
ევროკავშირი, იმიტომ რომ კვეთრი დისონანსია, ხო, განვითარების მხრივ ერთი მხრივ არის ძალიან განვითარებული ესე იგი მოწინავე ევროპული ქვეყნები და აი ამ პოსტსოციალისტურ ქვეყნებს ჭირდება ძალიან დიდი ძალისხმევა და სხვათა შორის ამ განვითარებულ ქვეყნებსაც გარკვეულწილად ტვირთად აწევს ამ ქვეყნების ევროკავშირში ყოფნა. და ამიტომ ჩვენი აზრით, იცით, კონცენტრირება უნდა მოხდეს თქვა დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაზე, იგივე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. და მხოლოდ ამის შემდეგ აი ეს რიტორიკა, იცით, უკვე დამღლელია მოსახლეობისთვის და მე ვთვლი, რომ ხანდახან ჩვენ დასავლელ პარტნიორებსაც გარკვეულ რაღაცა პრობლემებს უქმნით, იმიტომ რომ განუხრელად იძახი რომ აი თქვათ ხიდაშელის განცხადებები რაღაცა ულტიმატუმის ფორმით ჟღერდა, ხო, რომ თუ ჩვენ არ მიგვიღებთ ნატოში, ესე იგი
დავანებოთ ცალკეული პოლიტიკოსის განცხადებას თავი ამ ფორმატში, უბრალოდ მინე კითხოთ, ესე ვიკითხავ, რა უჭირს ამ ნატოში ინტეგრაციის პროცესს, რა უჭირს ამ მიზანს კაცმა რომ თქვას? რადგანაც თქვენ ბრძანებთ ეს პროცესი გულისხმობს ამას, ასე ვიცით. ინსტიტუტების მშენებლობა და ასე შემდეგ, ეკონომიკის განვითარება მათ შორის და
უბრალოდ შენ უნდა გაითვალისწინო შენი მოსახლე შენი მეზობლების განწყობები, ხო? და რუსეთი არის შენი ყველაზე დიდი
სწორედ ხო
მეზობელი და გარკვეულწილად დასავლეთის ქვეყნები რუსეთს ძალიან დიდ ანგარიშს უწევენ, იმიტომ რომ ეს არის საფრთხე მათთვისაც, ხო? და რუსებმა გარკვეულად თქვეს რომ ნატო არის მისი სტრატეგიული მოწინააღმდეგე და არ დაუშვებენ საქართველოს ზეგი გაწევრიანებას ნატოში. და როდესაც შენ ეს რადიკალურად აყენებ საკითხს იმის შესახებ, რომ ბაზები უნდა განლაგდეს, არა საქართველოს, წარმოიდგინეთ პატარა საქართველო, სადაც იქით მხარეს არის განლაგებული რუსების ბაზები, ახლა შენ თუ განალაგებ ნატოს ბაზებს, პირდაპირ დაპირისპირების ეპიცენტრში აღმოჩნდები და შენი ტერიტორია იქნება საომარი მოქმედებების თეატრი, ხო?
მოდი თქვენი პარტიის პოზიცია რომ გამოკვეთოთ ამ თვალსაზრისით, კითხავთ, საგარეო პოლიტიკა ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი ქვეყნის უსაფრთხოების, ხო? აი სწორედ უსაფრთხოების კონტექსტში რომ განვიხილოთ, რა უზრუნველყოფს თქვენი ხედვით, თქვენი პარტიის ხედვით ქვეყნის უსაფრთხოებას?
იცით, საერთოდ დღეს მსოფლიოში არის ძალიან რთული მდგომარეობა და გარკვეულწილად არა ქართულმა ოცნებამ აი ამ თავისი სიმშვიდით უზრუნველყო აი ამ კვეთრი განცხადების ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა, ეს რესპუბლიკელებს შეეხება და კიდევ ზოგიერთ ძალებს, გარკვეულწილად აი საქართველო აშორა დიდ კატაკლიზმებს, ხო? იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ეს გვაქვს არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ეს არჩევნები მრავალწილად განსაზღვრავს საერთოდ მსოფლიოში არსებულ წესრიგს და კლიმატს პოლიტიკურს, ხო? ნახავთ, ესე იგი, როგორ დაალაგდება, როგორ გადანაწილდება, ესე იგი, ძლიერი მოთამაშეების პოზიციები ამ საერთაშორისო პოლიტიკაში და ჩვენ გარკვეულწილად უნდა ვაწარმოოთ, იცით, პატარა ქვეყნისთვის დამახასიათებელი ქვეყანა, იმიტომ რომ საქართველო მოგეხსენებათ არ არის გლობალური მოთამაშე და ხელისუფლების უპირველესი ამოცანა უნდა იყოს საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, ხო? და მაგრამ აი ვთქვათ, თუ გავიხსენებთ ჩვენ კაშვილის პერიოდს, იცით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარკვეული თეორიაც კი შეიქმნა იმის შესახებ, რომ არა აქვს მნიშვნელობა ქვეყანა პატარა არის თუ დიდი, გააჩნია მას როგორი პოლიტიკური ლიდერი ყავს, ხო? და სააკაშვილმაც ეს, ვთქვათ, როლი ძალიან კარგად შეითვისა და ესე იგი განუხრელა ჩვენ ხედავდით, რომ სააკაშვილს უნდა ყოფილიყო გლობალური მოთამაშე. და გარკვეულწილად მან მოახერხა ეს, მაგრამ რის ხარჯზე? საქართველოს გაუბედურების და გაჩანაგების ხარჯზე, იმიტომ რომ ომმა მოგვიტანა, ესე იგი, როგორც ეკონომიკური კოლაფსი, ისე ადამიანების მსხვერპლი და ორი აღიარებული ტერიტორია აფხაზეთის და ოსეთის სახით.
ისე აი თქვენი პარტიის გზაზე ვთქვათ, რომ განმარტოთ, აი რას ნიშნავს მსმენელისთვის, ამორჩევლისთვის რომ იყოს ნათელი, რას ნიშნავს ეს პრაგმატული პოლიტიკა, მაგალითად რუსეთთან?
აქამდე, იცით,
ანუ ნატოში ინტეგრაციაზე უარი თუ რას ვწანებთ, რომ ეს არ უნდა იყოს მთავარი ამოცანა, თუ აი ეს რომ განსაზღვრეთ უფრო ნათელი რომ იყოს?
იცით, არ უნდა იყოს ეს განუხრელი დეკლარირება ნატოში ინტეგრაციის შესახებ, იმიტომ რომ თუ ნატოში ინტეგრაცია ისედაც გულისხმობს, ესე იგი, დემოკრატიული ინსტიტუტების აღმშენებლობას, მოდი დავკავდეთ ამ დემოკრატიული ინსტიტუტების აღმშენებლობით და ესე ნუ ვაკეთებთ ფორსირებას რაღაცა მოვლენების, ხო? და თავისთავად, იცით რა არის, გარკვეულწილად ბიბლიური ჭეშმარიტება, რომ ყველაფერს თავისი დრო აქვს, ხო? აი ჩვენ მაგალითად რო შევსულიყავით ნატოში 90-იან წლებში, არა, ჩვენ ნაკლები საფრთხე დაგვემუქრებოდა, მაგრამ დღეს ასეთი რიტორიკა საქართველოსთვის ნამდვილად არის მომტანი გარკვეული საფრთხისა. და ჩვენი დასავლელი პარტნიორებიც გვეუბნებიან იმას, რომ ჩვენ უნდა გამომნახოთ საერთო ენა რუსეთთან. აუცილებელია, რომ დაიწყოს დიალოგის რეჟიმი, იმიტომ რომ საერთაშორისო ურთიერთობები, დიპლომატია, რა, გულისხმობთ სწორედ ამ დიალოგის და ცივილიზებულად მოგვარების რეჟიმს. და მე ძალიან მიყვირს ხოლმე ის ადამიანები, რომლებიც არიან, თქვა, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები, განათლებით პოლიტოლოგები, აი ამ რეჟიმს რატო არ უწყობენ ხელს? მე მომხრე ვარ, რომ დიალოგი რუსეთთან აუცილებლად უნდა დაიწყოს და არა ისეთ მწირ ფორმატში, როგორც დღეს არის.
და რა იქნება საქართველოს, ასე ვთქვათ, დიალოგში რაღაც ორივე მხარეს თავის რაღაცა და წონა უნდა ჰქონდეს თავის რაღაც ფაქტორები უნდა უყარებდეს ზურგს რა იქნება საქართველოს ხელში რა იქნება საქართველოს რუსეთთან პირისპირ დიალოგში თქვენ წარმოგიდგენთ სმენას უწყვი ქალბატონი თამარი საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტია და ამიტომ ვეძიები ასე მისგან ვეძებ პასუხს მისი პარტიის პოზიციაზე დიახ
შემთხვევითი არ არის რომ ჩვენი პარტია არ არის არც მკვეთრად პრო რუსული და არც მკვეთრად პროდასავლური. ეს არის ეროვნული ადაქზე შექმნილი პარტია და მე ხშირად ჩემ პარტნიორებს, რომლებიც მაგალითად განუხრელად ხადაგებენ იმას, რომ ესე იგი უნდა პრორუსული პოლიტიკა აწარმოოს საქართველოს, ან პროდასავლური მეორე მხარე ვეუბნები, რომ იგივე ვთქვათ რუსეთთან შენ თუ მიხვალ და ეთყვი, რომ იცით, მე შენი პარტნიორი ვარ და მინდა შენთან თანამშრომლობა. ეს არის ძალიან მარტივი, ესე იგი, მიდგომა ამ საკითხისადმი, იმიტომ რომ შენ უნდა მოიგონო ის მატრიცა ურთიერთობების, რომელიც დააკმაყოფილებს ყველა იმ ძალას, რომელიც აი ამ არსებულ სიტუაციაში არის ჩართული. მე არ გამომრიცხავ, რომ ეს არის რუსეთი, ეს არის დასავლეთი, ესე იგი თქვენ წარმოიდგინეთ ჩინეთიც კი, მაგრამ ამას იცით ძალიან სერიოზული მუშაობა ჭირდება, ძალიან სერიოზული კომპეტენცია და კვალიფიციური კადრების არსებობა. ძალიან ადვილია, როდესაც შენ საიდანღაც იღებ დირექტივებს, თან ხვდები ამ დირექტივებს და ძალიან პირადად შენ კარგად გძნობ თავს, მაგრამ ქვეყანა არის გარკვეული პრობლემების წინაშე, ამიტომ დღეს დაკვეთა არის სწორედ ხელისუფლებაში ისეთი კადრების მოსვლისა, რომელიც თავისი პირადი კეთილდღეობის ხარჯზე, ესე იგი პირადი კეთილდღეობის დათმობის ხარჯზე და პირადი მამაცობის ხარჯზე, ესე იგი შეძლებენ ამ პრობლემების მოგვარებას.
ქავტონ თამარ, დრო მიდის უმოწყალოდ და მინდა რომ სხვა საკითხებსაც შევეხოთ. ეკონომიკაზე მინდა რომ ბრძანოთ. თუ გაქვთ დაპირებები, ან თუ გაქვთ რაიმე შეხედულება, გეგმები, რაც თქვა თქვენი აზრით გამოაცოცხლებ და მდგომარეობას ქვეყანაში.
მთავარი მაინც ეკონომიკაა, იმიტომ რომ ყველაფერი გადის ჩვენი ადამიანების კეთილდღეობაზე. ეხლა მე არ ვიტყვი, ოცნებამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა ამ მიმართულებით, მაგრამ ის არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ქვეყანაში სადაც 1,200,000 ოფიციალურად არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა, არ შეიძლება ჩაითვალოს წარმატებულ ქვეყანად. და არ შეიძლება დემოკრატიაზე იყოს ლაპარაკი. ეს ჩემი სიტყვები არ არის სხვათა შორის, ეს არის ფრანკლინ დელანო რუზველტის სიტყვები, როდესაც მან დიდი დეპრესიის დროს თქვა, რომ ამერიკაში ზედმეტია ლაპარაკი დემოკრატიაზე, როდესაც ასეთი მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა. ჩვენთანაც იცით, ძალიან რთული ეკონომიკური მდგომარეობა და ამ საკითხისადმი არის კომპლექსური მიდგომა საჭირო. ამას არ ყოფნის მარტო დეკლარირება იმ პროგრამებისა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ პარტიების მხრიდან და ხშირად ეს პარტიების პროგრამები უფრო სადღეგრძელოს გავს და უფრო სურვილების დონეზეა. ლაპარაკობენ თქვათ იქ ჩინოვნიკების შემცირებაზე, გადასახადების შემცირებაზე, ხელფასების და პენსიების გაზრდაზე, მაგრამ ამის რეალიზება არის საკმაოდ რთული იმ ვითარებაში, როდესაც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო სექტორში არის დასაქმებული და ეს გარკვეულწილად ხელს უწყობს იმას, რომ მოსახლეობის მსყიდველობითი უნარი აქვს. ხო, ძალიან მდგომარეობაა იმ თვალსაზრისით, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი არის ქვეყნის გარეთ სული და ქვეყანაში, სადაც ბიუჯეტის ძალიან დიდი ნაწილი ივსება ქვეყნის გარეთ გასული ადამიანებისაგან, იქიდან გადმოგზავნილი ფულისაგან, და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ადამიანები არიან ძალიან კვალიფიციურები, იმიტომ რომ მე იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში შევხვედრივალ ამ ადამიანებს, ზოგი ექიმია, ზოგი ჟურნალისტია, ზოგი პედაგოგია და ისინი იქ ძალიან დაბალი ხარისხის სამუშაოს ასრულებენ და ესეც უპრეცედენტო რამ არის, იმიტომ რომ აი კრიზის ქართველებმა, საერთოდ ქართველები ნიჭიერი ხალხია, ხო, ძალიან ადეკვატურად უპასუხა ამ თვალსაზრისით, რომ ისინი გასულები არიან ქვეყნის გარეთ და იქიდან აგზავნიან ფულს და ხელს უწყობენ რაღაცნაირად ქვეყნის საფინანსო და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. მე ხა ეკონომისტი არა ვარ განათლებით, მაგრამ პარტიას აქვს ძალიან საინტერესო პროგრამა კოოპერაციების შესახებ და აი ამ ჯგუფს, ვინც ეკონომიკაზე მუშაობს, მიაჩნია, რომ ეს არის გამოსავალი იმძიმე ეკონომიკური მდგომარეობიდან, რომელიც საქართველოში არის დღეს. სახელმწიფომ და ეხლანდელმა ხელისუფლებამ მიიღო კანონი კოოპერაციების შესახებ, მაგრამ ეს არის თვითონ კანონი სამგვერდიანი და რვაგვერდიანი შესწორებებია. და აი ეს ჯგუფი, როდესაც ჩვენ ვიხილავდით ამ ეკონომიკურ პროგრამას, ლაპარაკობს, რომ კანონი არ არის მაინდამაინც სიცოცხლის უნარიანი და იგი მთელ რიგ კორექტივებს მოითხოვს პრაქტიკაში. და აი ამ ჯგუფს აქვს რეალური პროგრამა, რომელიც აი ამ კოოპერატივების პროგრამის იმპლემენტაციას და რეალიზებას შეუწყობს ხელს.
5 წუთს არ დაგვჭირდება. სოციალურ სფეროზე რას დღეს თქვენ ახსენეთ, დიდი რაოდენობა საქართველოში სოციალურ გაჭირვებაში მყოფი ადამიანებისა, რომელსაც სჭირდება დახმარება დღეს. ვერ დაელოდებიან ამის განვითარებას, სიცოცხლისთვის სჭირდებათ ეს დახმარება. თუ გაქვს რაიმე, ვთქვათ, შესწორება იმ პოლიტიკაში, რაც დღეს არის, ან არ ვიცი რაიმე რადიკალურ შეხედულებას.
იცით, მიმაჩნია, რომ ქვეყნის სოციალური პროგრამა არ უნდა იყოს ორიენტირებული მხოლოდ სოციალურ დახმარებებზე, ხო? უპირველესი გადაჭრა ამ პრობლემის არის სამუშაო ადგილების შექმნა და ყოველთ არკეთდება აქცენტი, ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ დღეს საშინაო და საგარეო პოლიტიკა ძალიან ურთიერთ გადაბმულია და ამიტომ აი ეს კომპლექსი, რასაც ჩვენ თავაზობთ, იგივე საგარეო პოლიტიკური კურსი. წარმოიდგინეთ, არ შეიძლება ნიველირება იმ ქვეყნისა, სადაც შენი 1,100,000 მოსახლე ცხოვრობს, ხო? და ეს მოსახლეებიც ძალიან დიდ როლს თამაშობენ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების საქმეში, ხო? ამიტომ აი ამ პრობლემისადმი არის კომპლექსური მიდგომა საჭირო. ყველაფერი იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, რასაც ჩვენ ზოგადად დღეს შევეხეთ, არა, შესაძლებელი იქნება სწორედ სოციალური პროგრამების გაუმჯობესება, იმიტომ რომ თქვათ, იგივე ის პენსია, რომელსაც ჩვენ დღეს ვთავაზობთ მოსახლეობას, ეს ხო არ არის პენსია, ეს არის რაღაცა შემწეობა, ხო, რომლის ხარჯზეც არსებობა ფაქტობრივად შეუძლებელია, ხო?
არის საშინაო სფეროში კიდევ სხვა საშინაო ცხოვრებაში ქვეყნის სხვა სფეროები და მინდა არჩიოთ თავად რომელიმე, რომელსაც ყველაზე მნიშვნელოვანი
განათლება. განათლება იმდენად რამდენადაც მე განათლების სფეროს წარმოადგენ, ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს ის სიტუაცია, რაშიც დღეს განათლების სისტემაა და მე ამისი მოწმე ვარ, თვითმხილველი და მონაწილეც კი, იმიტომ რომ მე უმაღლეს სასწავლებლებში ვასწავლი და ყოველი ნაკადი უფრო უარესი და უარესი. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ სერიოზული პრობლემებია, ხო? გარდა ამისა, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ჩამოვყალიბდეთ რა გვინდა. ჩვენი ქვეყნის მშენებლობა თუ გლობალისტი ახალგაზრდობის აღზრდა, ხო? აი იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მე ვიყავი სკოლებში და რამ იცით გამაოცა ძალიან სასიამოვნოთ, რომ სკოლაში იყო ესეთი საგანი Glorious Republic, ხო? დიდებული რესპუბლიკა, სადაც ასწავლიან ამერიკის შეერთებული შტატების სიყვარულს და მოგეხსენებათ, რომ ეს გულზე ხელი დადება ჰიმნის დროს და თქვათ სახლებში ეროვნული დროშის გამოკიდება, ეს არ არის რაღაცა, თქვათ, ეს მათი გულიდან მოდის, ხო? მაგრამ აი ჩვენ, თქვათ, იგივე სკოლაში, უმაღლეს სასწავლებელში არ ვასწავლით ჩვენი ქვეყნის სიყვარულს, ხო? და ხშირად ვამბობ ხოლმე ჯორჯ ორუელის 1984 მახსენდება, სადაც ზოგიერთი სიტყვები ამოღებულია და მაგალითად ჩვენთან პატრიოტიზმი, სამშობლოს სიყვარული, თავგანწირვა სამშობლოსთვის, არა, საერთოდ აღარ ფიგურირებს განათლებაში.
ეს საინტერესო თალკე თემაა კიდევ, ახლა შეიძლება ვერ ჩავყვეთ ასე და მინდა აუცილებლად გადაცემის ბოლოს ბრძანოთ, რა ექნებოდა მთავარი იმპულსი განათლების სფეროსთვის, ეს რომ ბრძანოთ. წუთი დაგვრჩა, არც კი, და ასევე გარემოს დაცვაზე მინდა აუცილებლად რომ თქვათ თქვენი პოზიცია.
ესე იგი, განათლების სფეროც ეს ძალიან ცუდი, ძალიან ესე იგი ღრმა ანალიზის შესწავლის საგანი უნდა იყოს და მე მინდა ვთქვა რომ ქართველები არიან ძალიან ნიჭიერები ორიენტირებული განათლებაზე და ისიც კი მეტყველებს ამაზე როდესაც საზღვარგარეთ მიდიან ჩვენი სტუდენტები ან მოსწავლეები ყოველთვის გამორჩეულები არიან და წარმატებულები არიან ამიტომ ჩვენ საქართველო უნდა ვაქციოთ ისეთ ქვეყნად სადაც განათლებას მიენიჭება პრიორიტეტი და აი მე მივესალმები მაგალითად ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობას და აქცენტს სწორედ განათლებაზე და არა მომსახურე ერის აღზრდაზე, იმიტომ რომ ეს ფუნქცია საქართველოს მოსახლეობას ნამდვილად არ შეეფერება. და გარემოს დაცვა
მომსახურების სფეროსაც ჭირდება განათლება, მაგრამ კარგით, გარემოს დაცვაზე ბრძანეთ ბოლოს. გისმენთ.
გარემოს დაცვა, ნუ ეს პრიორიტეტი უნდა იყოს ისეთი ქვეყნისთვის, ისეთი ლამაზი პატარა და მდიდარი ბუნების ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, ხო? მაგრამ იმ ესე იგი სახით ბუნების დაცვა, როგორც დღეს ესე იგი ხდება, რა ჩემთვის მიუღებელია. იგივე მაგალითად პარტიზანი მებაღეების, თქვათ, ეს რაღაცნაირად აქცია, როდესაც მისი ესე იგი ხელმძღვანელია ხო ერთ-ერთი სფერაზე.
ეს სამოქალაქო ინიციატივა, ახლა მე მგონი დროც არ გვაქვს მაგაზე საუბრის, მინდა თქვენი პარტიის პოზიცია ბრძანოთ, დრო ამოიწურათ.
Ну, რა თქმა უნდა.
Ай, რა უნდა იყოს?
განუხრელად ბუნების დაცვა, ეს კი, მაგრამ ამას უნდა თავისი პროგრამა და სამსახურების შესაბამისი კვალიფიციური კადრები დაკომპლექტება და ამ ხრივ, ესე იგი, ამ პროგრამის განხორციელება. ყველაფერი კვალიფიკაციაზე
და 10 ნახევარით შესრულდა. თამარ კიკნაძე გახლდათ, ეს სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტოთ აქ საუბარი, ამოიწურათ, რომ თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის ნომერი 7 პროგრამაზე, საპროგრამო პრინციპებზე ლაპარაკობდი თეზისებზე ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. და ახლა გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი ახალი ამბებით. სოფო ვასაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს და შემდეგ დაუბრუნდებით და გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. დიდი მადლობა.
რამდენიმე საათის წინ გაროს გენერალური ასამბლეის 71-მე სესიაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 20-ანი მოხსენების ერთ-ერთი მთავარი თემა ქვეყანაში მოახლოებული არჩევნები იყო. გიორგი კვირიკაშვილმა აქცენტი განსაკუთრებით წინა საარჩევნოდ პოლიტიკურ და მედია გარემოზე გააკეთა, რომელიც მისი თქმით თავისუფალი და პლურალისტულია. პრემიერმა ყურადღება გაამახვილა კანონის უზენაესობის გამტკიცების კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებსა და მართლმსაჯულების რეფორმაზე. ქართული დელეგაციის მხრიდან დადებითი შეფასება მოხდა საქართველოს პრემიერის გამოსვლას გაეროს გენერალურ ანსამბლეაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლაში აქცენტი საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე გაკეთდა, მათ შორის ხაზი გაესვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობასა და ამ მიმართულებით საერთაშორისო მხარდაჭერის მნიშვნელობას. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ოფიციალური შეხვედრები გამართა ევროსაბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკსა და საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტ ფედერიკა მოგერინისთან. შეხვედრაზე ევროკავშირის მაღალჩინოსნებმა საქართველოს კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს ევროკავშირის მხარდაჭერა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. შეხვედრაზე საუბარი იყო ქვეყანაში განხორციელებულ რეფორმებსა და ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზეც. ზარანსიტყვიან ოზურგეთის რაიონში, სადაც სტიქია მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა, პირველადი მონაცემებით ზარალი ნახევარ მილიონ ლარს აღწევს. პლიერი წვიმისა და ქარის გამო ათობით სახლი სახურავის გარეშე დარჩა და იტბორა პირველი სართულები. ყველაზე დიდი ზარალი სოფელ ბოხვაურს მიადგა, აქ წაქცეულია ხეები, რის გამოც დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები. სტიქია კახეთში ძლიერმა ქარმა გურჯაანში 9 აპრილის ქუჩაზე 5 სართულიან საცხოვრებელ კორპუს სახურავი გადახადა. მოგლეჯილი სახურავის ნაწილი კორპუსიდან რამდენიმე ათეული მეტრის მოშორებით დაეცა. ადგილზე მობილიზებული იყო რამდენიმე სახანძრო და სამაშველო ბრიგადა. შენობა დროებით ტენტით გადახურეს, ქარმა დაწყვიტა ელექტროგადამცემი ხაზებიც.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ არჩევნელთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება, გაგრძელდება დილის საუბრებით. დილის საუბრებში დავასრულეთ ჩვენ უკვე დღეს გადაცემის პირველ ნაწილშივე იმ საარჩევნო სუბიექტების პროგრამებზე საუბარი, რომლებიც მონაწილეობენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. ჩვენ მოვიწვიეთ ყველა საარჩევნო ბლოკისა და პარტიის წარმომადგენელი, რომ გვესაუბრა მათ პროგრამებზე, ვინ როგორი ეფექტიანობით და ოპტიმალურად გამოიყენა ეს დრო, ეს უკვე თქვენი შესაფასებელია, ვინ მეტად დაგაინტერესათ, ვინ ნაკლებად, ამის საშუალება მოგეცით სწორედ. ახლა მუსიკას დავუთმობთ ეთერს და გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით დილის საუბრებით, გექნებათ საშუალება გადაცემაში ჩართვის და ასევე მოვისმენთ სიუჟეტებს, ჩემი კოლეგების მომზადებულ სიუჟეტებს და ვილაპარაკებთ ასევე თქვენთან ერთად არჩევნებზე. ასე რომ დროებით გტოვებთ მუსიკა ახლა ეთერში. I will always love you. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 40 წუთია ახლა გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრები და ვინც ახლა შემოგვერთით გეტყვით რომ დღეს დილის საუბრებში დავასრულეთ წინასარჩევნო ციკლი რომელიც ეთმობოდა საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს საუბრობდით მათ წარმომადგენლებთან ბლოკებისა და პარტიების წარმომადგენლებთან საუბრობდით მათ პროგრამებზე სმენელის განსასჯელია ვინ როგორ შეძლო ამ დროის გამოყენება საგანგებოდ შევზღუდეთ ასე ვთქვათ სმენელის მონაწილეობა ამ ნაწილში გადაცემების იმისთვის რომ მაქსიმალურად თანაბარი შესაძლებლობა მიგვეცა საარჩევნო სუბიექტებისთვის ამ 20 წუთის გამოყენების. მსმენელია ხაზზე ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა მანიშნებს და დაუთმობ ეთერს მსმენელს 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი და აი კვლავ გეძლევათ საშუალება ჩვენთან საუბრის და აზრის გაზიარების დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ხალხატონ ნინო მოგესალმებით.
გამარჯობა გისმენთ.
პირველ რიგში მადლობა მოგახსენეთ თქვენ და თქვენს რედაქციას, რომ აი ეს დროს უთმობ და განსაკუთრებით კი იმისათვის, რომ აი მსმენელების საშუალებას გვაძლევთ ჩაერთო და ბოლომდე გამოთქვა თქვენი აზრი. მოსაზრება შეიძლება ის თქვენს მაგალითად მოსაზრებას არ ემთხოვდეს, მაგრამ თუ კორექტურობის ფარგლებში შეება ჩარჩოებში, თავისუფლად გვაძლევთ
ბოლომდე
გამოთქვა თქვენი აზრი და მოსაზრება. ახლა რაც შეიძლება გითხრა თქვენი აი ამ განაცემოთ ამ ციკლის შესახებ. პროცესს შეხვედრების თქვენ საუბრებში შეხვედრები ჰქონდა დეპუტატობის კანდიდატებთან მათ პარტიების წარმომადგენლებთან და რა შეიძლება მინდა აქთან გამოვიყო აი ძველი ბევრი პარტიის წარმომადგენლების პროგრამები განცხადებები
დია
ერთი წალებით გავდა ერთმანეთს გარკულად ბევრ საკითხებში. ასე საკითხებში და აი მინდა ეს გამომეღო, მაგრამ არის მათ შორის განსხვავება. განსხვავება ერთად შეეხება და თქვა საგარო ურთიერთობებს ქვეყნებთან ურთიერთობებს დამოკიდებულებს და სოციალურ საკითხებში პრობლემების გადაწყვეტას. მაგრამ რას გინდა და გამომეღო, რომ აი მაგალითად კი აღერებენ პრობლემა იჩენ ეს ხოლმე, მაგრამ თავაზობენ სხვადასხვა პირვის, მაგრამ როგორ მოხდება ამის კონკრეტ ფაქტების გადაწყვეტა? რას ახსნებია საკითხს ფულის ჩერება? აიდან მოიზიდებეთ ამ თანხებზე როგორცაა და ამაში კონკრეტული პასუხები არ აღჩანდა. რაც მინდა და კიდე ერთი მეორე საკითხზე გამახვილა ყურადღება. აი განსაკუთრებით ყურადღებას ვამახვილებდი ქალებით ქალ წარმომადგენლებთან პარტიის წარმომადგენლებსა და აი მახსოვს სამი ძირითადი ესე იგი სტუმარი. ერთი თქვა თავისუფალი დემოკრატიის საერთო მგონი ხალბატონი,
ამერტი
კიდე ძლევანდელი სტუმარი და გუშინდელი სტუმარი თქვენი ლეიბორისტების წარმომადგენლები.
რეწოლების იყო კიდევ ახლა მე რასაც ვიხსენ.
დემოკრატია აი ხან დავიცავითო სია და გენდერულ ამბებსაც დაუჩვითო გარკვეული
ეს ის იდეა ხო, რასაც ვემხრობით განვახორციელეთ პარტიაში.
აი, მოკლედ მოგახსენეთ. ახლა აი მიქალებს წარმოადგენს და განსაკუთრებით თავისი გურჩფელობით და ბუნებრივი საუბრებით გამოირჩეოდა, რასაც ფიქრობდა იმას ლაპარაკობდა თქვენი გუშინდელი სტუმარი. გუშინდელი სტუმარი თქვენს მაგრამ აი
სტუმარს
ეთხოვოდა რა ვიტირი კოში არ იყო გასწავლული და ვერ მოიტანა მან თავისი აზრი და შეიძლება თქვენ დახმარება შეერთებოდა. ახლა რომ აი კაის ხელოვნურად შეხვანა არ არის მისთვის შეწონილი არბათ სიებში და რა აი თავარი სკერა ის რას ლაპარაკობ აი როგორ ლაპარაკობ როგორ მიგაქვს მენელამდე ეს შენი აზრი და
კულტურა
არის არამედ ფოთა ლაპარაკობ ის იმოსუნა განალიზოთ აი ყველა ფრაფუშა განალიზოთ თუ რას ლაპარაკობ და როგორ რამდენი გულწრფელობა ჩანდა მასე და რით ასრულებენ მას და კიდევ ერთხელ მადლობა ხალბატონო ნინო
მადლობა თქვენ რომ გვისმინეთ ესე იგი როგორც მივხვდი საუბრი თქვენთან საუბრიდან გვისმენდით სისტემატურად და თქვენი შთაბეჭდილებები და შეფასებებიც გაქვთ. ნება მომეცით გენდერულ დაყოფაში ასე არ დაგეთანხმოთ, რომ ასე ვთქვათ, მე უფრო წარმატებული და ნაკლებად წარმატებული ორატორი როგორც ქალებში, ასევე კაცებშია. ამაში არ დაგეთანხმოთ მხოლოდ დანარჩენი თქვენი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენი ნება, როგორი შთაბეჭდილება და შთაბეჭდილება დაგრჩება და როგორ შეაფასებთ თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეთერი ჩვენს ეთერში გამოყოფილი 20 წუთი არ იყო საკმარისი იმისთვის რომ სრულ ფასოვნად ყველა სფეროს შევხებოდით იყო თქვათ უფრო მეტი დრო ეთმობოდა საგარეო პოლიტიკას და ეკონომიკას სოციალურ საკითხებს როგორც წესი და ეს იყო ასე თქვათ დრო ოპტიმალური დრო იმისთვის რაც შეიძლება რა დროში შეიძლება უსმინო თქვათ პარტიისა თუ ბლოკის პროგრამაზე საუბარს და იმისთვის ასევე საკმარისი ისი, რომ ძირითადი აქცენტები გაკეთდეს და ძირითადი ინფორმაცია გზავნილი მიეტანათ პოლიტიკურ სუბიექტებს მსმენელამდე, თავიანთ პოტენციურ ამომრჩევლამდე. ასე რომ ზოგმა მეტი ეფექტიანობით გამოიყენა ეს ეთერი, ზოგმა ნაკლებად, ეს უკვე სვენელის და ამომრჩევლის გადასაწყვეტია. ჩვენ მივეცით მათ თანაბარი პირობები. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ დილამშვიდობის.
გამარჯობა. ჩვენს ეთერში ხშირად გამოდიან დღეს დეპუტატობის კანდიდატები და მათი მომხრეები, სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები. ეს ყველანი, რა თქმა უნდა, ზრუნავენ სკამებისათვის, როგორმე სკამები დაიკავონ. და მერე კი საზოგადოება, ხალხი და სამშობლო საერთოდ მეორე ხარისხოვანია მათთვის. ჩვენ მოუწოდებთ ყველას, საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტმა გვიანდერძა, უკანონო ხელისუფლების მიერ დანიშნულ ნებისმიერ არჩევნებს გამოუცხადოთ ბოიკოტი. 8 ოქტომბერი უნდა გამოცხადდეს სრულიად საქართველოში მკვდარ ზონად. ბოიკოტი.
და მერე?
ზონად.
მერე რა ხდება ბატონო?
და მერე?
ზონად.
მერე რა ხდება ბატონო? და მერე?
მერე კანონიერი ხელისუფლება მოვა.
კეთილი. მადლობა ზარისთვის. 2988327 ა ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეს პირველ ნაწილში დავასრულეთ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებთან, პარტიებისა თუ ბლოკების წარმომადგენლებთან მათ პროგრამებზე საუბრის ციკლი. და ჩვენ წარმოგიდგინეთ მეტი საარჩევნო სუბიექტი, ვიდრე დღეს მდგომარეობით მონაწილეობს არჩევნებში. ამაზე გეტყვით დაზუსტებით. ახლა მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე და მას მოусმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ნუ ძალიან სამწუხარო სურათი არა ეშველება რადიკალისტებს. არ ვიცი რა ხიქვა. ერთ ადგილზე გაიყინენ ჩვენ და სამწუხაროდ.
რადიკალისტებს?
რა შეიძლება გადაცემებს? ასე თუ ისე შეიძლება ვთქვათ, რომ საკმაოდ ერთგვაროვანი იყო რა იდეოლოგიდან გამომდინარე, რომელიც აღნიშნავს საქართველოში ყველა მიუღებელ მწვავე სოციალურ სიტუაციას, რომელიც ანტიეროვნულია და 21 საუკუნეში როცა მსოფლიო გადალეულია ცივილიზაციური მოლაპარაკებებით გამოგონებებით და ადამიანის შრომა მაქსიმალურად მცირდება, საქართველოს ერთგვაროვნულობით ჩარჩა ისევ 19 საუკუნეში. ჩვენ 20 საუკუნის ბოლოს მივიღეთ გადაწყვეტილება დამოუკიდებლობისთვის და ევროპული განვითარებისკენ და წმინდა სამწუხაროდ 21 საუკუნე გადაგვაგდო ისევ 19 საუკუნის დასაწყისში, სადაც მხოლოდ ჩარჩი პოლიტიკოსების, ბიზნესმენების და მაშინდელი ინდივიდული ავიცი ყავდა, თორე ექსპერტების ხელში იყო მთელი მოსახლეობის ავადდება, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ კაი ცხოვრება მხოლოდ კუბოს იქით იწყება. და მე მაინტერესებს იქით რა თქვენთან თუ მოვა ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, იმიტომ რომ მე მეგონა რომ იქნებოდა როგორც დამოუკიდებელი მაჟორიტარი ძალიან საინტერესო ეს რა სიტყვა და პლუს ამას. რატომ არის მიუღებელი ექსპერტების ნაწილებისთვის ის, რომ თუ პარტიის წარმომადგენლები ეძახიან, რომ ჩვენ მივდივართ ევროპული განვითარების გზაზე და აი როგორც კინეს ბურჯანადი ეძახის, თუ ხელმე პენსიას მიცემ მინიმალურს 250 და 10ჯერ მეც არავის არ მიცემ, ამას უბრალოდ მემარცხენეობა. თუ კამრები არ შემოვიჭირეთ და ის 10ჯერ მეტი ხელფასის ამღები არ იქნება იმითი დაკმაყოფილი, რომ ის ხდება სახელმწიფო პიროვნება, ემსახურება უმაღლესი კონფორმე, მოსახლეობის ხარჯზე მას ენიშნება კარგი მანქანა, მსხოვილი, მას ეხარჯება ბენზინი პრაქტიკულად და სახელმწიფოს უნდა მიხედოს, რომ მისთვის ეს სიცხვილია. მაშინ რატომ მოდიხარ შედალოცილო არა? აი მაინტერესებს, აი ეს ვინ უნდა აუხსნათ ხელისუფლებაში მოსულ მოსახლეობის ამორჩეულ კანდიდატებს და პლუს ამას, რატომ არის ესეთი იდეოლოგია, რომ მე ვარ მაჟორიტარი და იქით არაფრის გაკეთება არ შემეძლება. რა თქვია, მაჟორიტარი რო ხარ, მოსახლეობის ანაწილმაც მოხცა შენ ხმა, შეიძლება აიგე პარტიის ოდენი თუ გახვედი კანდიდატად, არა? შეიძლება ცოტა ნაკლები
შეიძლება, მოდი ასე ვიყო, კეთილი.
იგი შენ ჯარი ხავს.
დიდი მადლობა.
ვიყოლი ხარ ვესახი გამოიყვანო ნებისმიერ დრო პრობლემასთან იმართებაში მიიყვანო მერიასთან საკრებულოსთან პარლამენტთან სამინისტროსთან.
კეთილი მადლობა ზარისთვის.
ეს ისინი მერე ყრია ფარხმალს. იქნებ მოიყვანო იმ და აგვიშკა.
მადლობა.
რა არ აქვს ადამიანს უფლება თუ
შეიძლება გაგზავნოს.
ეს ხარდაჭერების ნაწილი გამოიყო ნებისმიერ დროს მომუწყო მიტინგი ნებისმიერ.
ბოდიშს გიხდი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის და აზრის გაზიარებისთვის. აუცილებლად დაუთმობთ ჩვენს ეთერს მომავალში. იმაზე საუბარს რაც შეხება მაჟორიტარის კომპეტენციას და არა მხოლოდ ამას, ბევრ სხვა თემასაც იმედი მაქვს, ბევრს მოვასწრებთ არჩევნებამდეც, არჩევნების შემდეგ ხომ მით უმეტეს. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვერ დავასრულებ. ვამბობდი იმას, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში წარმოგიდგინეთ ყველა საარჩევნო სუბიექტის პროგრამა, ვისაუბრეთ ყველა სუბიექტის წარმომადგენელთან პროგრამაზე, ყველა ბლოკისა და პარტიის, თუმცა ისე მოხდა, რომ მეტი წარმოგიდგინეთ, ვიდრე ამ პოზიციით დღევანდელი მდგომარეობით მონაწილეობს ოფიციალურად არჩევნებში, რადგან ამ დროის განმავლობაში სამი სუბიექტი, რომელიც წარმოდგენილი იყო ჩვენს ციკლში, გადაცემათა ციკლში, აღარ არის, გაუუქმდათ რეგისტრაცია სხვადასხვა მიზეზით და გეტყვით ესენი არიან საქართველოს კონსერვატიული პარტია, კონსერვატიული მონარქისტული პარტია, საქართველოს ეროვნული ერთიანობის პარტია და გიორგი ლაღიძე მომავალი საქართველო. აი ეს სამი სუბიექტი 21, 20 და 24 რიგითი ნომრებით აღარ არიან წარმოდგენილი საარჩევნო სუბიექტთა სიაში დღეს. ასევე იყო შემთხვევა, როცა გაუქმდა, ვთქვათ, ერთი პარტიის რეგისტრაცია, თუმცა ამ პარტიის, ასე ვთქვათ, ლიდერები სხვა პარტიის, რეგისტრირებული პარტიის ლიდერებად გვევლინებიან დღეს, პარტია გვათხოვესო გითხრეს, ამ ესეც მოსმენილი გაქვთ, ვისაც არა შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალი ჩვენს მასალებს რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge და ასევე Facebook-ზე დაიდო ყველა ეს მასალა დღევანდელ სუბიექტსაც დავამატებთ დღეს და იქნება უკვე სრულად სურათი. Facebook-ზე შეგიძლიათ ნახოთ დილის საუბრები, ქართულად დაკრიფოთ და შეხვიდეთ დილის საუბრების საიტზე, სადაც შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ. დიდი მადლობა მათ, ვინც ყველა, მართალია ბევრი არ არის, მაგრამ რაც არის კომენტარი ყოველას ვეცნობით, არიფიქროთ რომ უყურადღებოდ ვტოვებ, შესაძლებელია უკომენტაროდ დავტოვო, მაგრამ არა უყურადღებოდ და ძალიან მადლიერი ვარ ყოველას, ვინც გვეხმიანებით. და მინდა გავაგრძელო არჩევნების თემა. გუშინ მართულმა პარტიამ გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული მშვიდობის მემორანდუმის ტექსტი, რომლითაც არჩევნებში მონაწილე სუბიექტები თანხმდებიან, რომ მათი პარტიული აქტივისტები ხელს არ შეუშლიან სხვა პარტიების მიერ გამართულ ღონისძიებებს, არ მივლენ ოპონენტების მიერ გამართულ აქციებზე პროვოკაციული მიზნებით და ამით ხელს შეუწყობენ მშვიდ წინასაარჩევნო გარემოს. ქართული ოცნება არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს. მემორანდუმის ხელმოწერისკენ ოპოზიციური პარტიების აზრი კი მემორანდუმის საჭიროებაზე ორად არის გაყოფილი, საჭიროებაზეც და შესაძლოა დიდ საჭიროებას ვერ ხედავდნენ, თუმცა ხელს აწერდნენ, მოკლედ ესეთი პოზიციებია. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა ამ თემაზე.
მართველი პარტიის მიერ გამოქვეყნებული მშვიდობის მემორანდუმის მთავარი მიზანი კონტრაქციების თავიდან აცილება. თუ წინასაარჩევნოდ ერთი პოლიტიკური ძალა კონკრეტულ ადგილას აქციას ან სხვა ღონისძიებას გამართავს, მემორანდუმი მეორე პოლიტიკური ძალის აქტივისტებს ამ ადგილისგან დისტანცირებისკენ მოუწოდებს. როგორც 21 სექტემბერს ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემაც განაცხადა, თუ ვინმე ამ მემორანდუმს არ შეუერთდება, ეს იქნება მკაფიო ნიშანი იმის, თუ ვის რას რახვები ამოძრავებს. მემორანდუმის მოკლე ტექსტიც მანვე ჩაიკითხა და განაცხადა, რომ ის ყველა საარჩევნო სუბიექტს უკვე გაეგზავნა.
ასნობიერებთ, რომ არჩევნების მშვიდობიანად ჩატარება არის საქართველოში დემოკრატიის განვითარებისა და პოლიტიკური სისტემის კონსოლიდაციის აუცილებელი პირობა. ასნობიერებთ, რომ საარჩევნო სუბიექტის მიერ სხვა საარჩევნო სუბიექტის წინააღმდეგ კონტრაქტის მოწყობა ქმნის ძალადობის პროვოცირების განსაკუთრებულ საფრთხეს. თანხმდებით, რომ უზრუნველყოფთ ჩვენი აქტივისტების დისტანცირება სხვა საარჩევნო სუბიექტის მიერ ან მის მხარდასაჭერად გამართული აქციისგან, შეხვედრისგან, ან სხვა მსგავსი სახის ღონისძიებისგან და მიიღებთ ყველა ზომას, რათა არ დაუშვათ ჩვენი აქტივისტების მიერ სხვა საარჩევნო სუბიექტის მიერ გამართული ღონისძიების ხელშეშლა. წინამდებარე შეთანხმება ვრცელდება მთელ საარჩევნო პერიოდზე არჩევნების საბოლოო შემაჩერებელი ოქმის გამოქვეყნებამდე.
შვიდობის მემორანდუმის ხელმოწერისკენ პოლიტიკურ პარტიებს ყოფილმა პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმაც მოუწოდა.
კარგი იქნებათ, ახლა მოაწერენ ყველანი, თუმცა ამის საჭიროება არ უნდა დამდგარიყოს. თვითონ ფაქტი, რომ ბრება მოთხოვნილება ასე დოკუმენტზე არის სტუდია. და მე მომავალში უნდა ვიფიქროთ, რომ აღარ გახდეს ამის საჭიროება.
თუ მართველი პარტია მემორანდუმს ძალადობის თავიდან აცილების საშუალებას სთავაზობს პოლიტიკურ ოპონენტებს, ოპოზიციის ლიდერების ნაწილი მას ხრიკს უწოდებს და ხელისუფლებას ურჩევს მემორანდუმის საკუთარმა სტრუქტურებმა ერთმანეთთან გააფორმონ, რათა პარტიებზე დევნა და შანტაჟი წინასაარჩევნოდ შეწყვიტონ. ეს სიტყვები ეკუთვნის მამუკა კაციდაძეს, საბურთალოს რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატს პარტიიდან პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის, რადგან მისი სიტყვებით თუ ვინმე დღეს ეწოლა სახტენს პოლიტიკურ პარტიებზე, ეს თავად მართველი ძალა. ამას ზიზიარებს ნაციონალური მოძრაობაც. მათთვის მშვიდობის მემორანდუმი მხოლოდ ფარატინა ქაღალდია. პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა თინათინ ბოკუჩავამ კი 21 სექტემბერს ქართული ოცნების ინიციატივას ასე უპასუხა.
როდესაც ხელისუფლების მხრიდან არ არსებობს ნება იმის, რომ გამოიწიონ კორცხელის თავდასხმა და პირიქით კორცხელის თავდასხმის ორგანიზატორი კახა კალაძე ბიძინა ივანიშვილმა დანიშნა საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელად, როდესაც გვაქვს თავდასხმები მთელი საქართველოს მასშტაბით, იქნება ეს ფლავისმანში, სოფელ გამარჯვებაში, კასპში, დედოფლისწყაროში, ბოლნისში თუ სხვა, მაშინ ნებისმიერი ტიპის მემორანდუმი ფარატინა ქაღალდი იქნება ხელისუფლების მხრიდან, რომელზეც ხელმოწერასაც ჩვენ ნამდვილად არ ვაპირებთ.
ასე რადიკალურად არ არიან განწყობილი თავისუფალ დემოკრატებში. როგორც პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამაც განაცხადა, ისინი ხელს მოაწერენ მშვიდობის მემორანდუმს, თუმცა ირაკლი ალასანია იმასაც ამბობს, რომ ეს ძალიან სუსტი დოკუმენტია და არსად ჩანს ხელისუფლების პასუხისმგებლობა.
ძალიან სუსტი დოკუმენტია, პირდაპირ გეტყვით, აბსოლუტურად არ არის იქ აღწერილი ან აღნიშნული რა პასუხისმგებლობა აქვს მართველ გუნდს პირველ რიგში და ხელისუფლებას პროცესების მშვიდობიან მართვაზე. ჩვენ თვითონ ვიყავით ინიციატორები პარლამენტში ამგვარი დეკლარაციის, ის უფრო ყოვლის მომსველი იყო და ბუნებრივია, რო არავის სალაპარაკო არ ქონდეს და პირველ რიგში კიდე შევახსენოთ ხელისუფლებაში მყოფ პარტიას, რომ მათი ვალდებულება და დაიცვან წესრიგი და სამართლიანად ჩატარდეს არჩევნები, ჩვენ ამ დოკუმენტს ხელს მოვაწერთ.
საარჩევნო მემორანდუმს იურიდიული ძალა არ აქვს. ის პოლიტიკური დატვირთვის მქონე დოკუმენტია და მასზე ხელმოწერა პარტიების პოლიტიკურ ნებაზე იქნება დამოკიდებული. მშვიდობის მემორანდუმზე ხელმოსაწერად საარჩევნო სუბიექტებს ვადა 22 სექტემბრამდე აქვთ.
ანუ დღევანდლამდე, დღეს სრულდება ვადა ამ მემორანდუმზე ხელმოწერის, ვისაც ექნება სურვილი, რომელ პოლიტიკურ ძალასაც ამას გააკეთებს, ვისაც არა არ გააკეთებს, დღეს მოკეთ გამოჩნდება უკვე. რა სურათი ამ თვალსაზრისით ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი იმის თაობაზე, რომ მართველმა პარტიამ გუშინ გამოაქვეყნა კარგახნის წინ დაპირებული ეგრეთ წოდებული მშვიდობის მემორანდუმის ტექსტი, რომლითაც არჩევნებში მონაწილე სუბიექტები თანხმდებიან, რომ მათი პარტიული აქტივისტები არ შეუშლიან ხელს სხვა პარტიების მიერ გამართულ ღონისძიებებს, არ მივლენ ერთმანეთის აქციებზე პროვოკაციული მიზნებით და ამით ხელს შეუწყობენ შვიდ წინასაარჩევნო გარემოს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების დასრულებამდე სულ ცოტა დრო რჩება, დაახლოებით 2 წუთი. მე გეტყვით, ვინც არ გვისმენდით აქამდე, ან ახლა შემთხვევით გვისმენთ, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ბოლო თითქმის სამი კვირა ეთმობოდა საარჩევნო სუბიექტებს, მათ წარმომადგენლებთან პროგრამებზე საუბარს. ყველა საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც რეგისტრირებული იყო და გამოვიდა ბოლოს, რომ გაცილებით მეცაც, ვინაიდან ამ პროცესში ჩვენი გადაცემების ციკლის რამდენიმე სუბიექტი გამოეთიშა არჩევნებს, ჩვენ კი დავუთმეთ მათ დრო. მანამდე ყველა საარჩევნო სუბიექტი გამოეხმაურა რადიო თავისუფლების ამ ინიციატივას და გამოიყენეს დილის საუბრებში დათმობილი, პირდაპირ ეთერში დათმობილი 20 წუთი თავიანთ პროგრამებზე, დაპირებებზე სასაუბროდ. მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ეს დრო მათ გამოიყენებინათ სწორედ თავიანთ პოზიციებსა და შეხედულებებზე სალაპარაკოთ და არა მაინც და მაინც თქვა სხვა ძალების კრიტიკისთვის, თუ კი ეს არ ეხებოდა მათ საპროგრამო საკითხებს. და ვეცადეთ, რომ ოპტიმალურად გამოიყენებინათ ეს დრო. მთავარი სამიზნე ამის, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი რადიომსმენელი და ჩვენი რადიომსმენელის ინფორმირება არის ჩვენი მთავარი მიზანი იმისთვის, რომ თქვენ თავად შეაფასოთ, მოგცეთ მეტი ბერკეტი, მეტი ფორუმი შევქმენით იმისთვის, რომ დაგენახათ, ვინ მონაწილეობს, რა მიზნებით და როგორ წარმოუდგენიათ მათ ქვეყნის მომავალი ამ არჩევნებში, ასე რომ თქვენზე აწი რა გადაწყვეტილებას მიიღებთ და ვის როგორ შეაფასებთ. Დღეის მდგომარეობით 25 საარჩევნო სუბიექტია რეგისტრირებული ცესკოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ვინც მონაწილეობს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. ძალიან გვიხარია ის, რომ ყველა სუბიექტი გამოგვეხმაურა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, და წარმომადგენელი მაინც გამოგვიგზავნეს. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს იყო ლიდერი პარტიისა თუ ბლოკის. ასე რომ დიდი მადლობა ამ თანამშრომლობისთვის პოლიტიკურ ძალებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, რომ გვეხმაურებით, გამოიყენეთ ინტერნეტი, გამოიყენეთ ფეისბუკი ჩვენთან კომუნიკაციისთვის, ყველა ჩვენგანთან. ახლა კი გემშვიდობებით და ეთერს ვუთმობ ნინო როდონაიას, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.